Lăudat să fie Domnul, Dumnezeu care dă biruință în ispită, slăvit să fie Domnul. Multe dintre poruncile Domnului le avem clare în minte și încercăm în viața noastră de credință să le împlinim, vrem să fim plăcuți Domnului, dar observăm la fiecare poruncă a Domnului este ispitirea să ne ascultăm. Și despre astfel de ispită vreau să vorbesc și în această dimineață, aș vrea să ne ridicăm în picioare, vrem să deschidem Scripturile la pagina 929, Evanghelia după Matei, capitolul 7, primele 6 versete. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecat. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit despre un pastor care scria în cartea lui despre o întâmplare din viața comunitară, din viața obișnuită a bisericii. A ajuns la un moment dat în predica lui să fie foarte deranjat de un frate care venea și se punea în fața lui acolo, care adormea în timpul predicilor sale. Și se uita la el, judeca mintea lui, mai făcea apropouri așa în predică, ar trebui să ne odihnim sâmbătă seara, ar trebui să fim în casa lui Dumnezeu proaspeți și fratele acesta continua să doarmă. Într-o duminică a zis, gata, mă duc și spun. Și iese înainte soția acestui frate și căuta cuvintele potrivite să-i spună și soția îi spune, auzi frate pastor, am vrea să vă rugați pentru noi că soțul de o perioadă a început tratamentul de chemioterapie, are cancer și datorită acestui tratament este foarte obosit, adorme foarte ușor. Și fratele pastor a spus că i-a rămas cuvintele în gât și a spus, da, mă voi ruga. În mijlocul comunității ne vin foarte ușor gândurile de judecată, foarte ușor ne vin. Este o ispită așa de comună încât chiar astăzi la timpul de rugăciune, în timp ce spunea fratele Adrian că sunt unii care se roagă frumos și apoi prin comportamentul lor demonstrează contrariu, mintea mea deja a început procesul acela să-i individuez, nu? Nu știu de vouă dacă se întâmplă, poate numai mie. Nici prin mintea mea a trecut să încep să mă analizez pe mine, imediat să văd care ar fi frații aia. Doamne, a zis, uite cum diavolul vine la minte și cu predica proaspătă în minte a reușit să birui la nivelul minții și să intru în rugăciune cercetându-mă personal. Dar este așa de comun lucrul acesta încât pe parcursul predicii cred că Dumnezeu ne va vorbi fiecare dintre noi. Dacă cumva nu aveți disponibilitatea să ascultați gândind că este pentru altcineva, vă pun câteva întrebări provocatorii care probabil vă vor stârni curiozitatea. Vă face plăcere când auziți că cineva a greșit? Este așa o plăcere comună să vorbim despre alții, să vorbim despre greșelile altora și chiar dacă nu știm toate datele, probleme, așa parcă ne face o plăcere să vorbim despre lucrul acela. Mai ales suntem într-o zonă și am mai punctat odată lucrul acesta și chiar trebuie să fim foarte atenți, într-o zonă în care sunt foarte multe fabrici, în care ați văzut că este atitudinea aceasta de judecată, de bârfă. Ești acolo cu colegul tău, ai un alt coleg în spate și șoșotind sau în așa fel încât să nu te audă zâmbind, chiar tu îl vorbești de rău. Când se apropie celălalt, voi încetați discuția și ești capabil ca după 5 minute să te unești cu celălalt și să-l vorbești de rău pe cel care ai vorbit adineauri. E așa sau numai la mine în fabrică așa? E așa. Dar ce trist este că de multe ori împrumutăm obiceiul acesta și în biserică. Am văzut și mi se face groază, am văzut frați stând de vorbă, vorbind de rău pe fratele care este la câțiva metri mai încolo, fără nicio rușine, judecând pe frați fără nicio rușine. Ne face plăcere când auzim vorbindu-se de rău despre cineva sau ne exprimăm opinii față de oameni pe care nu-i cunoaștem bine sau nu știm exact de ce au greșit sau dacă au greșit. Avem obiceiul acesta să ne dăm cu părerea? Să rostim sentințe, să vorbim, chiar dacă nu-i cunoaștem. Spunea odată fratele Marius aici și am dat dreptate. Sunt unii oameni care își permit, spunea despre dumnealui, își permit să vorbească despre mine niște lucruri care habar nu au. De unde mă cunosc ei? Lucruri care și le imaginează. Lucruri științifico-fantastice și este un obicei între noi lucrul acesta. Dacă îl cunoașteți pe Eliab, Eliab era fratele lui David. Atunci când David a venit la război, Eliab a rostit niște cuvinte urâte care, așa, noi credincioși nostalgici nu prea ne plac să auzim, nu? Pentru noi David este un personaj extraordinar. Să știi că băiețelul acesta, așa de nevinovat, cu un cuget așa de curat, merge acolo în luptă, este speriat de ceea ce se întâmplă, să vadă oameni fricoși în fața uneia care bleastă în numele lui Dumnezeu. El e așa de încrezător într-un Dumnezeu așa de puternic că nu putea să perceapă că un om poate să își bată joc de Dumnezeu și să rămână nepedepsit. Și Eliab vine și îl mustră și spune: știu eu care este motivația inimii tale. Știu o răutate din inima ta, știu o mândria din inima ta. Tu ai venit cu alte scopuri aici. Atunci când citești așa, parcă ți-i ciudă pe Eliab. Nu ne-ar place să fim Eliab. Nu ne-ar place să fim farisei care să se adreseze Domnului Iisus, să-i spună: noi știm ce e în tine, noi știm cu ce duh faci lucrurile astea, noi știm că tu lucrezi cu Belzebul. Nu ne-ar place să fim puși pe același nivel cu ei. Nu ne-ar place să fim puși pe același nivel cu diavolul, care vine și rostește judecăți și pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu, care vine și spune despre Iov: îl știu eu pe Iov, Iov te iubește pentru că îi dai. Iov te iubește pentru că îi dai sănătate, pentru că îi dai bogății. Nu ne-ar place să fim puși pe această poziție. Și totuși, de multe ori luăm rolurile acestea. Probabil că Iisus, când spunea lucrurile acestea, avea în ținta lui un grup de oameni. În capitolul 5, cu versetul 20, deja ni se dă un indiciu asupra predicii de pe munte. El spune atunci, în versetul 20, că dacă neprihănirea noastră nu va supera sau nu va depăși neprihănirea fariseilor, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Și am auzit unele interpretări greșite aici, spunând unii: păi dacă fariseii posteau de două ori pe săptămână, noi ar trebui să postim măcar de trei ori. Dacă ei dădeau 10%, ar trebui să dăm măcar 11%. Nu la asta se referă Domnul Iisus, pentru că în toată predica de pe munte este de fapt o continuă îndemnare la o viață creștină, la o schimbare a caracterului și la o mustrare a celor care trăiesc cu fățărnicie. De fapt, neprihănirea aceasta a fariseilor nu putea să-i ajute să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vrea să-mi spună: neprihănirea aceasta omenească trebuie să fie depășită, trebuie să fie urmată de un alt tip de neprihănire. Și probabil că atunci când spune lucrul acesta, avea în ținta lui un grup de persoane. Numai că, așa cum am dat exemple anterioare, în acest grup de persoane s-ar putea să intrăm și noi, cei care nu vrem să ascultăm de porunca lui Dumnezeu. Ei își făcuseră, farisei își construiseră un climat al lor moral. Și așa au construit o comunitate în care fiecare trebuia să vâneze greșelile celuilalt. Și trebuiau să fie foarte informați, trebuia să fie cu ochii pe fiecare, ca nu cumva să greșească. Și atunci când greșea, era mustrat, fie public, fie într-un mod foarte sever. Pentru că acest climat moral creat de ei nu trebuia să fie încălcat de absolut nimeni. Și asta, dacă vreți așa, o comparație la un nivel mai mic, dar sugestiv, este ceea ce se întâmplă prin comunitățile noastre de aici, din Nord. Mai ales în problema ecologiei, de a evita poluarea. Credincioșii trebuie să fie oameni care să respecte natura și creația lui Dumnezeu. E clar lucrul acesta. Numai că dacă ați observat, lucrul acesta se întâmplă atunci când ești foarte exagerat în privința aceasta. Vecini care te pândesc dacă nu cumva pui plasticul unde nu trebuie, dacă pui hârtiile unde nu trebuie. Oameni care stau și te vânează și îți vânează fiecare greșeală și vin așa plin de o moralitate și o superioritate și îți spune: ai grijă că n-ai făcut bine, lucrul acela nu l-ai făcut bine. Cam așa se întâmpla între farisei. Era de fapt teama aceasta că nu cumva să fie poluată neprihănirea pe care și-o creaseră ei. Și ce putea să caute în mijlocul lor un astfel de Iisus care de fapt le polua tot ceea ce considerau ei că este bun? Iisus nu neagă importanța unui standard moral înalt. Adică El nu spune: nu trebuie să postiți, nu trebuie să vă rugați, nu trebuie să dăruiți Domnului, nu trebuie să analizați critic. Nu spune lucrurile acestea, ci Domnul Iisus ceea ce vrea să ne spună în această dimineață este că printr-o poziție foarte critică, printr-o poziție de moralitate creată de noi, s-ar putea să luăm atitudinea unor oameni ipocriți, unor fățarnici. Versetul 5, de fapt, spune lucrul acesta. Fățarnicule, ipocritule, scoate întâi bârna din ochiul tău. S-ar putea ca prin atitudinea noastră să luăm rolul lui Dumnezeu. Pentru că ipocrit, de fapt, asta este, la baza acestui termen, este tocmai a juca cu masca, a face actorie, a fi un actor, a-ți lua o mască și a reprezenta o altă persoană. Și cam asta ne trezim noi că facem atunci când judecăm pe frații noștri. De fapt, luăm rolul lui Dumnezeu. De fapt, am spune noi, Doamne, Tu nu vezi ce se întâmplă în viața lui și încep să dai verdicte în viața lui. Și Dumnezeu ne spune că nu avem voie să facem lucrul acesta. Nu avem voie să facem lucrul acesta. De fapt, hai să pornim așa de la un lucru simplu. Vă place când sunteți judecați? Vă place să auziți că sunteți judecați? Nu știu de ce am ales textul acesta, aveam alte texte în minte, a fost așa, Duhul Dumnezeu mi-a pus ochii pe el, nici n-am, cum să spune așa, o remușcare față de dumneavoastră, să zic, cred că fratele a fost judecat ultima vreme, absolut. Nu că nu mă judecați, mă judecați, dar probabil s-a mai întărit așa sistemul imunitar. Și pur și simplu așa mi-a pus Dumnezeu gândul acesta să vorbesc despre judecat. Este un păcat așa de comun și o ispită așa de comun între noi. Să judecăm, să ne dăm cu părerea, să exprimăm anumite opinii, să exprimăm anumite osândiri la adresa fraților noștri, fără să știm datele problemei, fără să cunoaștem motivațiile. Și în felul acesta luăm locul lui Dumnezeu. De fapt, ăsta este gândul pe care vreau să-l subliniez în această dimineață. Cei care îi judecă pe alții sunt niște creștini fățarnici. Cei care îi judecă pe alții sunt niște creștini fățarnici. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și mă întorc la ceea ce vă spuneam adineauri. Nu cred că vă place să fiți judecați. Nimănui nu-i place. Și versetul 12 din același capitol spune așa: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Acum, dacă îți place să fii judecat, îți place să fii osândit, să fii catalogat, să fii etichetat, fă-o, oricum păcătuiești. Dar eu cred că cel mai mulți dintre noi, cel mai mulți nu ne place să fim judecați. În spatele acestei învățături nu este doar o simplă învățătură morală, pentru că mulți învățători ai vremii și chiar dinaintea Domnului Iisus au venit cu astfel de învățătură. Ceea ce vrei să ți se facă ție, fă și tu altora. Sau ce nu-ți place ție, nu fă altora. Este și un proverb, este ceva așa de comun. Și nu este nimic extraordinar în ceea ce a spus Domnul Iisus, dacă nu ar fi fost în spatele lor dragostea lui Dumnezeu. Atunci când înțelegi că în spatele acestei porunci este dragostea lui Dumnezeu, te comporți în așa fel încât, în momentul în care transmiți mesajul acesta, de fapt să oglindești dragostea lui Dumnezeu. Eu nu fac rău altuia, nu pentru că neapărat nu vreau să mi se facă mie, ci pentru că Dumnezeu Tatăl meu este diferit și Dumnezeu Tatăl meu nu vrea să fac lucrul acesta. Și prin aceasta eu vreau să oglindesc dragostea lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus poruncește să nu judecăm, nu se referă la excluderea tuturor instanțelor de judecată. Nu se referă la faptul că nu trebuie să mai avem judecătorii, nu trebuie să mai avem poliție, nu trebuie să fie niciun organ de judecată în lumea în care trăim, absolut. De fapt, Apostolul Pavel subliniază în Roman 13 exact lucrul acesta. Sunt instanțe, sunt categorii de oameni puse de Dumnezeu ca dregători, ca stăpâni peste noi, care să judece dacă facem faptele rele și să ne laude dacă facem faptele bune. Aia nu prea o fac. Dar Dumnezeu lasă astfel de instanțe și Dumnezeu nu exclude prin porunca aceasta: nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu te poți prezenta la judecătorie sau nu te poți prezenta în fața poliției sau nu poți să vii cu o amendă în mână sau nu poți să vii cu o anumită mustrare din partea organelor care conduc comunitatea ta și să le spui: mie Biblia îmi spune că n-aveți voie să mă judecați. Absolut, ar fi ceva comic. Dumnezeu, Domnul Iisus, când dă porunca aceasta, nu exclude organele de judecată, absolut, instanțe de judecată. Apoi, când Dumnezeu dă porunca aceasta, nu exclude critica, nu exclude analiza comportamentului credincioșilor. Asta nu înseamnă că nu mai am voie să îmi analizez frații, că nu mai am voie să analizez comportamentul lor, că n-am voie să fiu critic cu ceea ce se predică, că n-am voie să fiu critic cu ceea ce se învață. Absolut, nu vrea să spună Domnul Iisus lucrul acesta. Dimpotrivă, uitați versetul 6, ne spune tocmai că trebuie să facem o distinție între câini și porci, ca să nu le aruncăm mărgăritarele. Apoi în versetul 15 ne spune: păziți-vă de prorocii mincinoși. Adică sunt o categorie de oameni de care trebuie să te păzești, trebuie să te ferești, trebuie să-i individuezi. Și cum faci lucrul acesta dacă nu cu o judecată critică și cu o analiză critică? Dumnezeu nu exclude lucrul acesta. Noi trebuie să ne uităm și dacă fratele nostru greșește, trebuie să știm să-l îndreptăm. Deci nu încercăm să ne scuzăm dacă cineva vine și spune ceva în dreptul meu, frate, știi ce spune Biblia? Nu judeca ca să nu fii judecat, ai grijă. Nu trebuie să ne apărăm cu versetul acesta acolo unde nu trebuie. Apoi, prin porunca aceasta, Domnul Iisus nu vrea să excludă disciplina bisericească. Să fie chemat cineva la comitet și să-i spună în față greșeala pe care a făcut-o și să spună, pentru recuperarea ta, pentru bunul mers al bisericii, trebuie să te disciplinăm. Și fratele să spună, mă, dar voi ați citit Matei 7:1. Nu, nu funcționează așa. Nu funcționează așa, pentru că în altă parte, Domnul Iisus îndeamnă la lucrul acesta în Matei 18, apoi în 1 Corinteni 4, în 1 Corinteni 5. Ni se spune lucrul acesta, trebuie să judecăm. De fapt, Apostolul Pavel spune, de ce mergeți la cei din afară să vă judecați când sunt probleme care le puteți judeca între voi, în mijlocul vostru? Domnul Iisus nu exclude lucrul acesta. Și atunci ce vrea să spună Domnul Iisus prin porunca aceasta? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și aici o să observați, punctând anumite expresii, anumite versete din textul acesta, o să observați că aici se referă la o critică aspră, la a da verdicte în dreptul fratelui tău într-un mod super critic, într-un mod în care nu-i mai dai nicio șansă, a-l eticheta. De multe ori ne trezim chiar că îi băgăm pe unii în rai și în iad. N-am fost niciodată tentat să ne dăm cu părerea, a, sigur cu tare va merge în rai sau sigur cu tare va merge în iad, necunoscând de fapt toate datele problemei. Cei care judecă pe alții sunt niște creștini fățarnici. Credincioșii care au un obicei în a judeca pe alții nu sunt altceva decât niște ipocriți, niște credincioși fățarnici. Poate deranjează lucrul acesta, dar asta e cuvântul Domnului Iisus. Acum, Domnul Iisus cunoștea inimile, cunoștea viețile oamenilor și Domnul Iisus nu s-a ferit niciodată să numească foarte direct și să eticheteze persoanele respective. Când se referea la niște porci, avea în vedere o anumită categorie de persoane. Când se referea la niște câini, avea în vedere anumite persoane. Când le spunea morminte văruite, avea în vedere acele persoane. Când le spunea pui de năpârci, avea în vedere anumite probleme din caracterul lor. Noi n-am putea să ne permite lucrul acesta și vreau să vă învăț să ne jignim între noi cu astfel de cuvinte, ci vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu este foarte direct. Cei care judecă pe alții sunt niște creștini fățarnici. Haideți să vedem de ce cuvântul lui Dumnezeu îi consideră așa. Pentru că, în primul rând, astfel de creștini niciodată nu se autoevaluează. Niciodată nu se autoevaluează. Ei nu-și fac o critică personală, nu-și cercetează inima. Suntem îndemnați la învonul acestei biserici totdeauna, aproape întotdeauna înaintea predicii, să ne cercetăm, să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu. Dar astfel de oameni sunt obișnuiți să vadă doar în dreptul altora. Ei nu se autoevaluează, nu-și fac autocritica, nu-și cercetează inima. Ei nu-și curăță ochii, nu au nevoie de așa ceva. Pe când noi învățăm că atunci când ne adunăm la oaltă, atunci când stăm împreună, trebuie să ne cercetăm fiecare dintre noi. Trebuie să ne cercetăm personal, să ne judecăm personal. Cei care se ocupă cu judecata altora nu au timp să-și facă autoevaluarea. Nu au timp să-și facă autoevaluarea. Dragii mei, v-am dat exemplul meu ca să nu dau exemplu altora. Și așa funcționează ispita aceasta. Întâi vine la nivelul minții. Întâi vine la nivelul minții. Chiar dacă predicatorul strigă spre tine și îți spune trebuie să te cercetezi personal, în mintea ta, dintr-o dată, vine ispita aceasta să-l cercetezi pe fratele tău. Să vezi tu dacă el are dreptul de iertare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă n-am biruit la nivelul minții, dacă nu fac ceea ce îmi spune Scriptura, să fiu atent că n-am voie să judec, să fiu atent că cu ce judecată judec voi fi judecat, dacă nu sunt atent la ceea ce văd, și aici este în mod simbolic, adică să vezi în mintea ta pe fratele tău, așa cum îl vede Hristos. Dacă n-ai biruit la nivelul minții, uitați ce se întâmplă mai departe, versetul 4. Zici, începi să zici, apoi începi să scoți ce nu trebuie să scoți. Dacă n-am biruit la nivelul minții, încep să spun altuia și încep să scot ceea ce nu trebuie de la altcineva. De aceea păcatul acesta, ispita aceasta, trebuie biruită la nivelul minții, dragii mei. Trebuie să ne facem autoevaluarea. Lăsându-te ispitit să judeci dintr-o dată, prin judecata ta te trezești de fapt în boxa acuzaților, te trezești de fapt că ești judecat. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, nu judecați ca să nu fiți judecați. Poți fi judecat pe pământul acesta de oameni și vei fi judecat în mod sigur de Dumnezeu. Atunci când te judeci, când faci sportul acesta, te trezești dintr-o dată că te pui în poziția greșită înaintea lui Dumnezeu. Nu ne jucăm cu porunca aceasta. Nu judecați ca să nu fiți judecați. E nevoie de o autoevaluare. În epistola lui Iacov, în capitolul 2, avem un îndemn clar în privința aceasta, versetul 12. Să vorbiți și să lucrați, observați? Deci deja este trecută faza la nivelul minții. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Dacă ți-ai făcut, zici tu, autoevaluarea, ai judecat la nivelul minții și această judecată îți dă dreptul să judeci în dreptul altuia, trebuie să fii conștient că cu judecata care vei judeca, vei fi judecat la rândul tău. Cu asprimea cu care te porți, ți se va răspunde. Nu ați observat că Dumnezeu a lăsat niște legi ciclice în viața noastră care nu se schimbă, nu schimbă cursul, indiferent dacă vrem noi sau nu? Este proverbul acela care folosim noi, că roata se învârte, nu? Câteodată s-ar putea să ajungă din nou de partea ta. Cineva, ca să exprime adevărul acesta mai puternic, a spus că fie roata și pătrată, tot se învârte ea odată. Nu? Deci sunt anumite lucruri care se cam întorc. Și asta spune și noi copiilor noștri. Măi, o să ajungeți voi ca noi. O să vedeți că tot ceea ce spunem noi o facem de dragul vostru. O să vedeți că anumite reguli pe care le punem de dragul vostru ca să vă păzim, pentru că vă iubim. Nu? Lucrurile astea le facem și le conștientizăm. Și totuși, în lumea spirituală nu le aplicăm. Și Domnul Iisus tocmai ia lucruri din lumea fizică și le duce în lumea spirituală ca să ne învețe că exact așa se întâmplă. Ești un judecător, ești unul care te porți aspru, ești unul care întinzi degetul, așa ți se va face. Și pe acest pământ și dincolo. Cel care știe că va fi judecat pe baza acestui verset este foarte atent la ceea ce vorbește și la ceea ce face. Să vorbiți și să lucrați conștientizând lucrul acesta. Ai timp să judeci pe alții? Omul din Iacov de acolo nu are timp pentru așa ceva. Pentru că ce face el, ce vorbește el, ce lucrează el, este conștient de fiecare dată că cu măsura cu care judecă, cu aceeași măsură va fi judecat. Cu măsura cu care împarte, aceeași măsură va primi. Se mai observă un lucru, că tocmai cei care spun ce trebuie să facă alții sau mai ales să nu facă alții, pentru că asta făceau farisei, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. De obicei, cei care spun lucrurile acestea și sunt foarte buni în privința aceasta, de obicei ei nu au timp să se privească, să-și privească viața lor, să se privească în interiorul lor. De obicei, exact ceea ce spun ei că nu trebuie făcut, fac în viața lor. Hai să ne gândim dacă nu e așa. Și lucrul acesta, eu vorbesc acum, să zicem așa, în numele categoriei învățătorilor și predicatorilor. Asta este o ispită frecventă la noi, o ispită constantă. Să spui, să afirmi lucruri și apoi să fii foarte atent ca nu cumva tu să greșești. Și acum am dreptul să vorbesc și din categoria celor care stau în biserică și ascultă, pentru că ascult, și este la fel de mare ispita să vânești și să urmărești pe cel care a spus anumite lucruri, dacă le face sau nu. Asta e o treabă de cercetare personală, dragii mei, de o autoevaluare. Cel care nu are timp să se autoevalueze este un fățarnic. De fapt, ipocriții, fățarnici fac lucrul acesta. Ei sunt așa de concentrați pe ce fac alții, pe a place altora, pe lucrurile din exterior, că nu se concentrează pe lucrurile din interior. La ei lipsește cercetarea personală, lipsește cercetarea interioară. Cei care îi judecă pe alții, spuneam, sunt niște creștini fățarnici. De ce? În primul rând pentru că nu se autoevaluează. Apoi, în al doilea rând, pentru că ei văd întotdeauna doar greșelile altora. S-ar putea ca în urma autoevaluării să spui, ok, în privința acestui lucru m-am autoevaluat, eu sunt bine. Și să mergi mai departe să rostești anumite judecăți în dreptul celorlalți. Dar fățarnici, știi ce fac? Ei niciodată nu văd greșelile lor. Dacă atunci când te autoevaluezi, spui, a, eu sunt ok, îmi pot permite să spun despre alții, știi în ce categorie ești? În categoria fariseului de la templu, care își face o autoanaliză acolo, numai că el a avut și o ce știu, o persoană cu care să se compare. A avut un vameș lângă el, un păcătos. Și în urma autoevaluării lui, pentru că nu a fost corectă, dintr-o dată s-a văzut foarte bun înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea lui a fost rezultatul autoevaluării sale. Eu sunt bun, nu sunt ca ăsta de aici. Eu îmi pot permite să rostez despre el că el este un păcătos. Pot să dau verdictul despre el, să-l judec, pentru că eu m-am autoevaluat și mi-am dat seama că eu sunt bun. Fățarnicii nu văd decât greșelile altora. Există o tendință umană de a ne băga în treburile altora. Hai să fim sinceri. Nu? Să stai cu părerea așa. Auză discuții, intre și tu și dai cu părerea. Nu? Așa de multe ori zâmbind, eu nu prea am față de păstor și nu prea am față așa de slujitor și nu prea mă dau și mă duc așa în grupuri și vorbesc cu oameni și văd pe unii care își dau cu părerea și despre Xulescu, mare păstor din România și despre păstorii noștri, despre toți, știu toate lucrurile. Zâmbește așa și vezi, este dorința și plăcerea asta de a-ți da cu părerea, de a vorbi. De a vorbi. Ne dăm cu părerea la fiecare domeniu, ne dăm cu părerea de ce sunt programele așa, de ce n-ar trebui să fie altfel, ne dăm cu părerea asupra oricărui lucru. Este tendința asta a ne da cu părerea. Și hai să fim sinceri acum, oare n-avem toate mijloacele la dispoziție de a ne da cu părerea? Le avem toate. Și sunt așa de mulți din ăștia, viteja ai tastaturii, viteja al butonului, care își dau cu părerea și spun și ei părerea lor. Și foarte important că asta e încurajată. Cu cât îți dai mai mult cu părerea, cu atât mai important. Și arunci tu o sămânță acolo, arunci tu o chestie și toți își dau cu părerea. Și asta este un antrenament zilnic. De asta îmi dau seama când vorbesc despre păcatul acesta, este un lucru foarte greu de corectat în viața noastră. Pentru că ne antrenăm zilnic în lucrurile acestea și acum dintr-o dată, stai un pic, spus în fața oglinzii și eu trebuie să mă văd pe mine așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu. De eu m-am periat toată vremea aceasta și m-am văzut un om bun, vrednic. Iisus osândește atitudinea aceasta de a trata greșelile altora, de a trata mai ales greșelile mărunte ale altora în detrimentul păcatelor tale grave. Pentru că asta este o tendință frecventă, să te uiți la greșelile altora mărunte, nu? Și să uiți, să scapi din vedere păcatele tale mari. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 2, despre lucrul acesta. Versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu, da? Aici nu mai este nicio categorie, aici nu poți să spui că se adresează fariseilor, se adresează oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Hai, da, chiar așa? Ia uitați, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Nu adevărul care îl știi tu, ci potrivită cu adevărul lui Dumnezeu. Și crezi tu, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și apoi tot capitolul 2 vorbește despre lucrurile acestea. Tu care minți, spui altuia să nu mintă, dar tu pentru tine minciuna înseamnă altceva. Pentru tine minciuna înseamnă să spui o minciună aia gogonată, care să nu o creadă nimeni. Pentru tine minciuna înseamnă efectiv să spui totdeauna adevărul. Pentru tine minciună niciodată n-a reprezentat jumătatea de adevăr. Niciodată n-a reprezentat vorba cu sens. Niciodată n-a reprezentat anumite lucruri care toate sale nu sunt păcate. Minciuna e aia așa. Tu care spui altuia să nu furi, furi. Asta pentru mine furat înseamnă să furi ceva valoros. Pentru tine niciodată furatul n-a însemnat să descarci un program ilegal. Pentru tine furatul niciodată n-a însemnat să copii de la colegul tău la școală. Pentru tine furatul a însemnat doar acel adevăr. Dar nu vrei să asculți de adevărul Scripturii. Și astăzi cuvântul ne spune, adevărul Scripturii e diferit. Și dacă tu îți permiți să judești pe altul, ar fi bine să te uiți un pic în viața ta întâi. Dacă tu ești preocupat de bârna, de paiul altora, ar trebui să te preocupi de bârna ta. Frate Cătălin, vină-te rog frumos la mine. Ca și cum ai avea ceva în ochi. Asta este o scenă destul de frecventă, mai ales în șantiere și la fabrici. Mai intră ceva în ochi. Hai, spune. Spune.
Nu văd nimic.
Spune, mi-a intrat ceva în ochi.
Nu văd.
Frate Cătălin, spune, mi-a intrat ceva în ochi.
Mi-a intrat ceva în ochi.
Așa. Ok, dă să ți-l scot. Mulțumesc, da? Cam asta facem noi. Interesant, gândindu-mă la exemplul acesta, s-ar putea să mai strecoare un adevăr aici. De fapt, nu l-am observat eu paiul, pentru că eu aveam bârna și n-am găsit altă bârnă. Eu aveam bârna. Probabil chiar el mi-a spus despre lucrul acela. Probabil el nu l-a ascuns, nu a fost un fățarnic ca mine să-l ascundă. Probabil lucrul ăla era de domeniu public. Probabil el mi l-a spus, probabil se știa. Și în loc să-l ajut, sau în loc să mă autoevaluez, eu îmi pun cu bârnea mea, dă să-ți-l scot. Poți să-l scot? Absolut. Absolut, n-am nicio șansă să-l scot. Și asta ne spune Domnul Iisus. Atitudinea asta e o atitudine de osândit. De osândit. Cum poți să-ți permiți tu să judeci păcatele mărunte din viața altora când tu ai dita mai păcatele în viața ta? A, Doamne, dar eu nu le văd așa. A, că nu le vezi problema ta. Dar eu te judec după adevărul meu. Cei care văd întotdeauna dar greșelile altora sunt necruțători. Ei sunt foarte stricți, foarte drepți. Uitați ce spune Domnul Iisus despre farisei în Ioan capitolul 7. Atunci când Domnul Iisus a vindecat în ziua sabatului un lucru destul de obișnuit, dar ieșit din moralitatea lor, da, e ceva, ieșit în afară din standardul fariseilor, Domnul Iisus le spune versetul 21. Drept răspuns, Iisus le-a zis, o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise va da porunca privitoare la tăierea împrejur. Nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. N-aveți voie să faceți o activitate, dar pentru că trebuie să fie, este o poruncă strictă care se spune în ziua 8-a, nu contează dacă e sabat, tăiați împrejur. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea? Pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului. Ei nu înțelegeau care era sensul tăierii împrejur. Nu înțelegeau care era mesajul împărăției lui Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu, prin venirea împărăției lui, unul dintre scopuri asta era să vindece pe oameni, să-i vindece spiritual și fizic. Nu judecați, se spune, după înfățișare, ci judecați după dreptate. După dreptate. Dar ei credeau că judecă după nedreptate? Nu! Ei credeau că judecă după dreptate. Și totuși Domnul Iisus le spune, voi nu vedeți bine. Voi nu vedeți bine, trebuie să judecați după dreptate. Apoi din Romani, capitolul 2, versetul 5 și 6, unde am citit acolo, ni se spune și versetul 4, suntem îndemnați să judecăm după adevăr. Judecați după dreptate, judecați după adevăr. Dar nu adevărul meu sau adevărul care percep eu. Nu după dreptatea mea sau dreptatea care eu cred eu că o am. Ci după adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. Și observați că din ce în ce mai greu devine lucrul acesta. Haideți să căutăm să fim drepți și severi cu noi înșine și miloși cu alții. Pentru că prea de multe ori schimbăm lucrul acesta. Suntem foarte miloși cu noi. Mai ales la cina Domnului, venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, trebuie să mă cercetez pentru că eu vreau să iau masa împreună cu Tine. Și îți vin așa păcatele în minte dacă ești om normal, dacă ești un credincios, autentic. Dacă nu și te vezi bun, e o problemă acolo. Și îți vin păcatele în viața ta, în mintea ta. Și văzându-le gravitatea, apelezi la harul și îndurarea lui Dumnezeu și spui, Doamne, lucrează în milă. Niciunul nu cred că a zis, Doamne, lucrează în dreptate. Pentru că m-am certat cu fratele meu, pentru că am curvit, pentru că am mințit, pentru că am bârfit și astea sunt tot păcate grave, deși noi nu le vedem grave, pentru că-s certăreți, te rog frumos să mă pedepsești, te rog să lucrezi în dreptate în această dimineață. Fă ca în momentul în care iau trupul și sângele tău, dreptatea ta să mă trăsnească. Care se roagă în felul acesta? Niciunul. Toți apelăm la mila și îndurarea lui Dumnezeu. Și apoi suntem în stare, exact cum se vorbea cu 2 săptămâni în urmă, ca după ce am ieșit de acolo, să luăm de gât pe fratele nostru. Pentru lucruri mai mărunte, mai minore. Când ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă, băi frate, vezi de treaba ta, fac treaba mea. Nu! Dumnezeu ne cheamă la un exercițiu spiritual. Te cercetezi, te vezi, te umilești acolo, îți dai seama că ești un nimic, că meriți moartea și în felul acesta acționezi în dreptul altora. Dragii mei, ăsta este adevărul Dumnezeu, asta e dreptatea lui Dumnezeu. Hai să creăm dreptatea și adevărul nostru. Să fim drepți cu noi și miloși cu alții. Că prea de multe ori suntem miloși cu noi și drepți cu alții. Hai să vă dau un exemplu ca să vedeți că lucrurile stau așa. Câți de dumneavoastră îl iubiți pe David în urma scenei în care era în fața profetului Natan? Îl iubiți pentru că e uman, e om ca noi și ne dăm seama că suntem la fel de greșiți. În momentul în care Natan vine la el și îi spune despre un om care avea o mielușea, Și știți dumneavoastră povestea despre omul acela bogat care în loc să taie, să sacrifice din oile lui grase și frumoase, a luat-o cu melușeaua aceea a omului sărac. Ce rostește David atunci? În dreptatea lui, ce rostește? O sândă. I se întunecă mintea, el nu mai vede și nu mai știe că exact în situația aceea era el. Și rostește o sândă. Și de fapt și-a rostit propria o sândă. Dragii mei, trebuie să avem frică. Când rostim o sândă asupra altora, ne rostim propria o sândă. Nu știu dacă ne putem să glumim cu lucrurile acestea. Nu știu dacă ne mai permite să stăm nepăsători și să spunem, mai eu nu jut. Nu ai păcătuit dacă la nivelul minții a venit judecata, că vine într-una, v-am spus, ispita vine într-una. Dar ai reușit să birui la nivelul minții. Și n-ai mers și ai spus mai departe. Sau dacă ai spus-o, te-ai dus și ți-ai cerut iertare și te-ai dus și ți-ai cerut iertare înaintea lui Dumnezeu. Și spus, Doamne, am lucrat ca un nebun, am judecat fără să știu, mi-am permis așa foarte ușor. Acum, hai, gândiți-vă dumneavoastră, e Dumnezeu vinovat pentru felul în care trăim noi? E Dumnezeu vinovat că așa ne-a obișnuit și mai putem să ieșim din starea aceasta? E vinovat Dumnezeu că suntem așa de băgați în lucrul acesta, că nu mai ne dăm seama de El? E vinovat Dumnezeu? Nu-i vinovat Dumnezeu. Dumnezeu rămâne la fel. Rămâne la fel. Noi suntem datori în societatea în care trăim, în contextul în care trăim, să fim diferiți. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, cei care judecă pe alții sunt niște creștini fățarici. Și din cauza că este atitudinea aceasta de dispreț, totdeauna îi disprețuiesc pe alții. Ei nu se autoevaluează și dacă se autoevaluează, se văd buni. Și își permit să vâneze greșelile altora. În momentul când le-a văzut și merg să-i corecteze, din cauza faptului că n-au pornit bine de la început, îi disprețuiesc pe ceilalți. Se duc și îi spun, frate, vezi că tu ai o bârnă. Pentru că schimbă ordinea. El se vede bun înaintea lui Dumnezeu, capabil să meargă să-i corecteze pe alții. Capabil să meargă să vâneze, capabil să meargă să judece, să critique pe alții. Pentru că el a trecut prea ușor prin cele două etape, de autoevaluare și de felul în care trebuie să te uiți la alții, la greșelile altora. Și acum este poziție de superioritate. Își permite să privească spre alții, își permite să judece spre alții, își permite să disprețuiască pe alții. Uitați ce spune Apostolul Pavel, tot ca îndemn pentru comunitate, îndemn practic. Roman 14, versetul 3, o să vă explic despre ce e vorba. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Apostolul Pavel vorbește aici despre îngăduința creștină între cei mai slabi în credință, cei care consideră că anumite mâncăruri, anumite zile mai trebuie ținute și cei care consideră că lucrurile acestea nu mai trebuie ținute. Și dă câteva sfaturi practice cum trebuie cele două categorii să viețuiască, să conviețuiască împreună în comunitate, pentru că ambele sunt primite de Dumnezeu. Și apoi vine și spune, de ce disprețuiești tu pe cel care mănâncă sau nu mănâncă? Fiindcă Dumnezeu l-a primit. Și atunci când judecăm și când disprețuim, de fapt, noi ne adresăm lui Dumnezeu și spunem, Doamne, da, Tu l-ai primit, dar el nu-i merită să fie primit, el nu-i vrednic să fie primit. Suntem în poziția fratelui celui mare care ne adresăm tatălui și spunem, el nu era vrednic să fie primit. Și dacă a fost primit, nu era vrednic să primească ceea ce a primit. Uitați ce spune versetul 4. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Știți cum vine lucrul acesta? Pe vremea aceea, stăpânii aveau robi. Era destul de comun să aibă robi în casele lor. Exact ca și cum aș duce eu acum la magazin sau la altă fabrică și să-i spun la patronul cutare, mă, da, cum îți permiți tu să-l ții pe cutare? Sau de ce? Tu nu vezi cutare că stă degeaba? Tu nu vezi că face prea mult sau prea puțin? Și să-ți spună patronul sau respectiv proprietar, spune, ce treabă ai tu, mă? Dar e robul tău, e stăpânul tău, e muncitorul meu, fac ce vreau, știu exact mai bine ce face, știu de ce nu face lucrul acela, poate tu n-ai fost ieri să știi că s-a accidentat, poate tu n-ai fost cu zile în urmă să știi că eu am avut un acord cu el. Cum îți permiți tu să te apuci să judeci? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Totuși, va sta în picioare căci Dumnezeu are putere să-l întărească pentru ca să stea. Ia acum, hai gândiți-vă cât de hidoși suntem noi în poziția aceasta. Să ne luăm la harță cu stăpânul și să ne permite noi să judecăm pe un rob al său. Cei care judecă, de obicei, își permit să interpreteze motivațiile celuilalt. Și asta este un lucru total, total greșit. Este exact ca și cum, cred că nu se supără, da, Rebecca și Miriam au venit și au cântat aici în față, și noi să ne permitem să dăm verdicte măsurând motivațiile lor. De o să știu eu cu ce motivație au cântat ele aici? A spus slavă Domnului, nici am fost atent. Unii spun slavă Domnului, dar slava și-o iau ei. Nu e asta, pe mine mă impresionează că spun slavă Domnului, nu. Au cântat frumos fără să greșească? Nu pot să spun, wow, cântare primită de Dumnezeu. Au greșit? Nu pot să spun, wow, Dumnezeu nu i-a primit. N-a cântat pe gustul meu? Cum pot să spun eu? A, de aia, pentru că viețile lor. Cum pot să știu cu ce motivație au cântat ele aici? Absolut n-am cum să știu. Cum pot să știți dumneavoastră cu ce motivație o predic? N-aveți cum să știți. Și totuși judecătorii, sau cei care îmbracă haina aceasta, își permit să interpreteze motivația celorlalți. Și în mașinile noastre, dacă s-ar înregistra ce vorbim după programul de biserică, cât se judecă motivațiile! Știm noi de ce a spus așa, știm noi de ce a făcut așa, știm noi de ce s-a întâmplat asta. Păi ții minte că ți-am zis eu atunci, a avut un accident, știi când îi spuneam eu, nu mai călca pedala, s-a întâmplat nu știu ce, știi tu când îi spuneam eu, acoperă spatele, nu stai așa, nu? Așa de ușor ne dăm cu părerea, așa de ușor suntem niște bănuitori, ne dăm cu părerea, criticăm, spunem exact care sunt motivațiile fără să știm absolut nimic. Dragii mei, motivația este forma cea mai ascunsă a interiorului unui om. N-ai cum să pătrunzi acolo, acolo pătrunde doar Duhul lui Dumnezeu și Duhul omului. De aceea suntem îndemnați să ne cercetăm, pentru că trebuie să pătrunzi până acolo. Eu nu trebuie să mă cercetez, să mă uit. Eu am cămașă cu mânică lungă, ăla cu mânică scurtă, nu-l primește Domnul. Eu am cravată, ăla n-are cravată, nu-l primește Domnul. Eu am baticul mai lungă, aia baticul mai scurtă, nu-l primește Domnul. Cercetarea se face în interior, în motivație. Pentru că s-ar putea să ne trezim exact ca fariseul și vameșul. Dacă cercetarea nu o face motivația ascunsă, vor ieși la iveală și toate părțile exterioare. Va ieși la iveală și de ce îmi pun cravată, și de ce îmi batic un felul ăla, și de ce îmi fac unghiile, și de ce îmi fac... Și toate lucrurile vor ieși la iveală, dragii mei. Problema că nu ne cercetăm. Nu ne cercetăm în motivațiile ascunse. Aia e problema. Și degeaba încerc eu să vă spun cum ar trebui să ne comportăm, cum ar trebui să facem, dacă tu nu vrei să primești și să intri în motivația ascunsă a inimii. De ce fac lucrurile? Care este scopul final? Numai Dumnezeu îl știe, dar cel care judecă își permite să interpreteze. Și mai înțeleg un lucru de aici când spune că fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Înțeleg că toți avem ceva în ochi. Toți avem ceva în ochi. Nu este niciunul perfect să spună, eu văd limpede, eu văd bine. Toți avem ceva în ochi. Problema este că atunci când încerc să desconsider sau când încerc să sar peste autoevaluare și îmi permit să judec pe ceilalți, problema e că ce am eu în ochi e o bârnă. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o metaforă foarte ironică și comică. Imaginați-vă cum ar sta un om cu o bârnă. N-ai cum să stai cu o bârnă în ochi, dar asta vrea să spună. În momentul când te preocupi, când ești dur cu alții, când judeci cu dreptate pe alții, când ai la o parte mila, dragostea frățească, când ești foarte aspru, când ești super critic, când analizezi totdeauna ca să găsești defectele, când faci lucrurile acestea, de fapt ai o bârnă în ochi. Și nu te mai poți vedea pe tine. Și nu mai poți să-ți vezi starea ta înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață de fapt să fim altfel. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim frați unii cu alții. Ne învață să ne ridicăm. Uitați, cuvântul lui Dumnezeu nu spune, fiecare cu bârna lui sau fiecare cu ce are în ochiul lui. Vedeți-vă de treaba voastră și eu voi verifica și voi vedea cât e de mare fiecare. Nu spune asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă tocmai la apropiere. Noi avem de-a face unii cu alții. Noi trebuie să ne preocupăm de fratele nostru care a greșit. Eu nu trebuie să las o parte, spun, Domnul mi-a spus să nu judec. Nu, absolut. Eu trebuie să fac autoevaluarea și apoi trebuie să merg să ridic pe fratele meu. Scoate ce are el în ochi. Dar mai întâi, scoate bârna ta. Observați, aici e o chestiune de priorități. Aici nu ne spune, lasă-l în pace, fiecare cu treaba lui, fiecare cu viața lui. Nu, trebuie să ne preocupăm unii de alții, trebuie să-mi ridic fratele care a păcătuit. Dar scoate întâi ce ai tu în ochi, ca să poți vedea deslușit. Iubește, lucrează cu dragoste, lucrează cu milă. Lucrează cu conștientizarea aceasta că tu nu ești mai perfect ca el, tu ești mai bun ca el. Când te apropii de el, să simtă că tu-l iubești, să simtă că nu-i vorbești de pe o poziție înaltă care tu totdeauna biruiești și tu n-ai nicio ispită și tu totdeauna ești un bun și un perfecționist. Nu, avem ispite, avem probleme. Putem să ne ajutăm, putem să ne corectăm unii pe alții. Asta este cuvântul lui Dumnezeu în această zi. Iisus interzice ferm, în mod ferm, obiceiul acesta de a critica aspru și necruțător frații noștri. Dragii mei, hai să fim atenți la lucrul acesta. Aici este un text care se referă între cei care sunt frate sau își spun frate unii altora, între cei care au credința lui Dumnezeu în ei. Dumnezeu interzice în mod categoric critica aspră, critica orientată de fiecare dată să lovească. niciodată să corecteze. Apoi Domnul Iisus mustră pe cei care condamnă la fiecare pas, care sunt învățați, care fac antrenamentul ăsta, vânează doar greșeli, cusurile, slăbiciunile altora. Auzi frați care spun, ăsta e un dar de la Dumnezeu, să urmăresc, ei se consideră câinele turmei, când de fapt ne s-a spus că în turmă sunt doar oi. Și el se vede ca un câine a turmei care spune, el trebuie să văd ce nu e în regulă în turmă. Asta nu e un dar de la Dumnezeu, nu-l găsesc pe pagina Sfintei Scripturi. Dar sunt oameni care se obișnuiesc și fac lucrul acesta în mod constant. Apoi, când Dumnezeu dă porunca aceasta, făcând apel la generozitate și la milă, Dumnezeu vrea să avem milă față de cei din jurul nostru, față de fratele nostru. Dragii mei, cred că în această dimineață avem un text la care trebuie să medităm profund. Ar trebui să ne corectăm în atitudinile noastre, va porni de la nivelul minții. Știu că este o luptă asiduă, știu că este o luptă puternică care trebuie să o dăm, dar n-avem ce face. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne-a făcut responsabil pe fiecare dintre noi. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Amin.